півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Як сьогодні на Могильовщині пройшов день цвярозості? Чому не шпіталізували Франа Кавячорку і Дмитра Федорука, новобранцу, які мають проблеми зі здоров'ям? Про гэта і інше на протягу ближайших 25 хвилинов. Почнем з головної політичної події. Сьогодні з однодённым візитом у Мінську знаходився верховний представник у питаннях агульної знешньої політики Еўразвязу, генеральний секретар Ради Еўразвязу Хавір Саляна. Він провів зустрічі з представниками уладов і громадянської супольності Білорусі. Про выники своих сустрэч спадар Саляна рассказал некольким белорусским журналистам, сярод яких был и наш корреспондент Валер Калиновский.
Хавьер Саляна был в Менску упершыню. Ягоные сустрэчы у столице Беларуси с представниками оппозиции, неврадовых организаций, министром замежных справ Сергеем Мартыновым и Александром Лукашенком у целым доужились 5.5 годин. 2 годины с этого часу заняла сустрэча с керовником белорусской державы. Спадар Саляна сустракался с зиму упершыню и застався задоволены. Сустрэча была вельмі канструктыўная. Мы гаварылі пра ўсе пытанні, у тым ліку складаныя. Я задаволены вынікам. Я мяркую, што прэзідэнт хоча далучыцца да праграмы ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Задаволены спадар Саляна і сустрэчамі з беларускай апазіцыяй ды ў МЗС Беларусі. Сваё рашэнне прыехаць у Менск і пачаць шчыры, адкрыты дыялог ён прызнаў удалым. На пытанні Радыё Свабода, як ён ацэньвае новыя рэпрэсіі беларускага ўраду супраць дэманстрантаў 14 і 16 лютага ў Менску, новыя крымінальныя справы супраць тых, каго нядаўна вызвалілі з турмаў як былых палітвязняў, прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Лявонава, спадар Саляна адказаў. Дозвольте мне сказать, что все, что треба было сказать, было сказано. Все, что треба было откоментовать и скритиковать, было откоментовано и скритиковано. Вы пытаетесь у меня, який выник. Выник для меня конструктивный. Паводле спадара Саляны, паміж Менскам і Брусэлем усталяваны канал камунікацыяў і ідзе працэс перамоваў, у часе якога яшчэ не ўсё вырашана, і бакі прызнаюць цяжкасці, якія тут існуюць. Мы будзем працягваць сустракацца. У сакавіку ў нас будзе вельмі важная сустрэча. Мы разгледзім увесь парадак дня, уключна з правамі чалавека. У нас з'явіліся добрыя сувязі, і мы не разглядаем ніводнага пытання пад сталом. Усе пытанні разглядаюцца за сталом. У адкрытай форме, і я спадзяюся, што ёсць воля іх вырашыць. Наконт магчымага візиту Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу ці ў Брусэль, Саляна сказаў, што ён не ведае, ці будзе такое запрашэнне, бо гэта вырашае старшынства Еўразвязу. Адмовіўся спадар Саляна адказваць і на пытанне пра патэнцыйнае сяброўства Беларусі ва Еўразвязе, сказаўшы, што сёння гэтае пытанне нікім не ўздымалася. А гаворка вялася выключна пра ўсходняе партнерства, у якога шмат магчымасцяў, каб у эканамічным і палітычным пляне развіваць партнерскія сувязі з Беларуссю. Што да фармальных вынікаў сустрэчы, то спадар Саляна адцеміў, што гаворка пра падпісанне якога-кольвік дакументу не вялася. А важна было настроіцца на пэўны лад у адносінах, у кантактах, што нашмат важней за нейкі дакумент.
У часе сённяшняй сустрэчы з Хавьерам Салянам Александр Лукашэнка адразу заявіў, што ён выступае за развіццё супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам, але без пасярэднікаў. Цытую: «Я вас вельмі прасіў, каб у нашых адносінах мы пастараліся пазбегнуць усялякіх пасярэднікаў, якія недобразычліва ставяцца да нашай краіны. Пасярэднікаў як унутры краіны, гэтак і за яе межамі». Канец цытаты. Сустрэчы Хавьера Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
На сустрэчу, якая праходзіла ў менскім гатэлі «Краун Плаза», былі запрошаны Алег Гулак, Павел Данейка, Жанна Літвіна, Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Алена Танкачова і Александр Ярашук. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч падзяліўся са свабодай сваімі ўражаннямі.
Вельмі вялікая сёння ўвага ў Брюсэлі да тых падзеяў, якія ёсць на Беларусі. Яны вераць у тое, што Беларусь стане ўдзельнікам праграмы ўсходняга партнёрства. І гэта вельмі добры шанс для нашай краіны. Сказаў, што вы хочаце лепшага для сваёй краіны, і мы таксама хочам ёй таго ж, што ён надае вялікую ўвагу развіццю грамадзянскай супольнасці і вольных медыяў, і вельмі важна наладзіць шчыльны абмен інфармацыі с ними для того, как оценивать ситуацию на Беларуси объективно.
Юрист, правооборонца Алена Танкачова лічить, высокий европейский чиновник зусім не выпадково пошел свою встречу в Менску менавіта с громадянской супольности.
Для меня это очевидный политический сигнал.
Для мяне гэта выразны палітычны сігнал да таго, што Еўропа бачыць развіццё дачыненняў з Беларусію з улікам і пры актыўным удзеле суб'ектаў грамадзянскай супольнасці. І яна чакае ад грамадзянскай супольнасці супрацоўніцтва, разумення сітуацыі і добрага бачання будучыні. А гэта дае добрыя надзеі. Мы павінны навучыцца, мабыць, бачыць крыху шырэй. Мы прывыклі рэагаваць на сітуацыю кожнага дня, і ў гэтым працэсе мы загрузлі. Сёння, падобна, надышоў час іншага бачання. Сёння трэба разумець, куды мы хочам прыйсці праз 5-10 гадоў і з дапамогай Еўропы будаваць гэтую платформу. На гэтым трэба сканцэнтравацца тым, хто называе сябе публічнымі палітыкамі і тым суб'ектам грамадзянскай супольнасці, якія зацікаўленыя ў развіцці і еўрапейскай будучыні краіны.
Заинтересованы в развитии и европейском будущем страны.
Старшина Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак расповел Свободе, что спадар Соляна попросил суразмовцев выкласти свое бачение ситуации в Беларуси.
Огульный месседж был тем, что так в Украине шмат проблем, проблемы остаются с правами человека, але их вырашение бачно про диалог, который повинен быть принциповый, серьезный, конкретный, с конкретными пропановами и на кон того, что треба вырашать, и на кон того, какая корысть от этого будет Украине. Про санкции мы не говорили, але зрозумело, что протяг диалогу это шлях без санкций. Мы говорили больше про то, что наибольше эффективным инструментом в этой ситуации повинен быть перник, а уже санкции это крайний метод.
Попередня плановалася, что Хавьер Соляна сустрэнецца и с кіраўніками оппозиционных политических партий. Однако, как поведомил Свободе Анатолий Лебедько, ни ему особисто, ни его партнерам по объединенным демократичным силах запрошение не поступало. Хавьер Соляна прилетел в Менск учора каля 11 години вечера рейсовым самолетом з Вены. У аэропорте его сустракал наместник министра замежных справ Беларуси Валер Воронецкий. Спадар Соляна и особы, якія яго суправажаюць у этой паездцы, пасяліліся ў гатэлі «Краун Плаза» каля стадыёна «Дынама». Раней гатэль называўся «Беларусь», потым «Свіслач», а пасля вялікай рэканструкцыі, зробленай турэцкімі будаўнікамі, атрымаў цяперашнюю назву.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Ну а пытанне, чаму пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск, працягнуць абмяркоўваць эксперты «Свабоды».
Ці стане вынікам візіту Хавьера Соляны ў Менск запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу? Наколькі прывабнай для беларускага кіраўніцтва можа быць праграма «Усходняе партнерства»? У чым яе плюсы і мінусы для афіцыйнага Менску? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць нямецкі палітолог Александр Ар і беларускі Дзеніс Міньянцоў.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру, ну а зараз вашыя меркаванні. Напярэдадні візіту ў Менск Хавьера Соляны мы прапанавалі наведнікам нашай веб-старонкі адказаць на пытанне, што б вы сказалі Хавьеру Соляну, калі б мелі такую магчымасць. Адказы на гэтае пытанне вывучаў мой калега Ян Максімюк, які побач са мной у студыі. Ян, дык што нашыя слухачы і наведнікі сайту хацелі б сказаць спадару Соляну?
Ну, амаль палова адказаў мае скептычна-перасерагальны характар. Слухачы не вераць, што кіраўнік беларускай дзяржавы можа пайсці на нейкую лібералізацыю і дэмакратызацыю жыцця ў краіне. Таму яны хацелі б гэты свой скептыцызм ці зняверанасць данесці да спадара Саляны. І, так бы мовіць, перасерагчы яго, каб ён занадта не кляваў на абяцанні, якія пачуе ў Менску.
Ян, ці былі больш канкрэтныя парады спадару Саляну?
Так, некаторыя наведнікі нашага сайту раілі прадстаўніку развязу, каб ён цвёрда трымаўся 12 патрабаванняў, якія ў развяз вылучыў у адносінах да беларускага рэжыму яшчэ ў 2006 годзе, як умовы паляпшэння адносін паміж Брусэлем і Менскам. Адзін з наведнікаў прапанаваў, каб Саляна дамогся хаця б забяспечання больш празрыстага выбарчага працэсу ў Беларусі з удзелам прадстаўнікоў апазіцыі ў падліку галасоў. А нехта яшчэ іншы прапанаваў Саляну не шлях перамоваў, а эканамічных санкцый супроць беларускага рэжыму.
Ян, ну а калі б у вас была магчымасць нешта падказаць верхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу перад яго візітам у Менск, на што б вы звярнулі ўвагу?
Ну, я асабіста не даваў бы Саляну канкрэтных установак, дзеля гэтага у яго ёсць свой штаб аналітыкаў. Але я сказаў бы нешта такое. Спадар Саляна, знайдзіце такі кампраміс, які будзе прымальны для Еўразвязу і які заадно падключыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я особисто переконаны, что теперешний белорусский режим не заслуговывает такого авансу с боку Евразиазу. Але же режим – это не вся Беларусь. А Беларусь, как такая, заслуговывает удел в этом партнерстве. Президенты приходят и отходят, а краина застается. А и для Беларуси надзвичайно важно, как местом, где она будет заставаться, была Европа.
Это была парада и подсумование от Яна Максимюка. Вы на хвалях Радио Свобода, и коли ваша вуха со здивлением региструет два варианта вымовления прозвища Саляна и Салана, отказу и тлумачению шукайте о истории такой грамматичной з'явы, як Тарашкевица. Про это сегодня будут говорить Вячеслав Ракицкий и гость его передачи «Белорусская Атлантида».
Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-го стагоддзя. Мовазнаўца Змітер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Эта передача прогучит приблизно праз полгодины. На заканчение своего визита у Мьенск делегация парламентской ассамблеи Рады Европы провела шерох сустречу с представниками неурадовых организаций. Выслухали представники делегации и представников молодого фронту. Вот что у приватности отзначил Евген Афнагель. И он перелечил потребования, при выполнении яких, на думку молодого фронту, может отбываться диалог помеж официальным Мьенском и Евразвязом.
Это вызволение всех политвязнев, отмена репрессивных законов, по которым могут заявиться в любой момент новые политвязни, свобода СМИ, доступ оппозиции до СМИ и спынение репрессий.
Иншие подробности про закончение визита у Минск делегации парламентской ассамблеи Рады Европы у наступной године нашего эфира. Про схвилину про то, как на Могилевщине прошел сегодня День Цвярозости. Свой приезд у Минск Хавьер Саляна, верховный представник Евразвязу, назвал знаком потепления дочинения с официальным Минском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками демократичной оппозиции. Молодый фронт и предпринимальники сегодня были выслуханы делегацией ПАРЕ у Минску. Парламентария ушаковала информацию, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Гвалтовно призваных у войска Франа Кавячорку и Змітра Федорука обследовали у войсковом шпитале, але вернули у свои частки. На Могилевщине сегодня день цвярозости. Крамы не продают алкоголь. У аптеках вырос попыт на спиртовые лековые настойки. Представники ликюрогорелочных заводов попереджывают про непозбежность повышения ценов на свою продукцию. На Лицкой обутковой фабрице рыхтуются до переходу на 4-дзённый працоўны тыдзень. Сегодня крамы Могилевщины не продавали алкогольных напоев. Облвыканкам обвестил у регионе День Цвярозости. Первый такой день отбылся летость 27 жнивня. Поводле официальной информации, тогда не было зарегистровано забойствов, тяжких телесных пошкоджений, сгвалтований да разбоев. Официально про сегодняшний день цвярозости державные сродки массовой информации начали поведомлять от 17 лютого. Не все, однако, до его поспели подрихтоваться. Репортаж с Могилеву.
А поудні крама алкагольных напояў «Крышталь» сустракае наведнікаў з зачыненымі дзвярыма. На іх абвестка. У сувязі з днём цвярозасці крама зачыненая на санітарны дзень. Людзі спачатку грукаюць у дзверы, а потым чытаюць саму абвестку.
Мы просто прыйшлі падарак пакупаць 23-му. Если хацела бутылку каніка хорошого купіць, падарыць зяцю, например.
Да, совсем ненормально. У кого-то выходные, у кого-то праздник, день рождения, еще что-то. Где можно купить пытного? Нигде. Немножко неправильно это.
Это не очень добро. Например, я вот даже не себе хочу взять. Вот мне нужен человек отблагодарить. Хотел взять бутылочку коньяка и магазин закрыть. Это уже неудобство.
Так выказывались люди, коля зачиненной крамы «Крышталь». Алкоголиками яны не выглядали. Меж тем, улада тлумачить необходимость проведения Дня Цвярозости профилактикой асоциальных поводин. Громадян. Ці ёсць сэнс у правядзенні дзён цвярозасці? Пытаюся ў супрацоўніцы наркалагічнага дыспансеру. Яна спадзяецца, што такія дні дазволяць людзям хаця б задумацца пра змяншэнне ўжывання алкаголю.
У нашай культуры, субкультуры алкаголь непасрэдна з'яўляецца адным з атрыбутаў паўсядзённасці. повседневной жизни. Праздники никогда не обходятся без алкоголя, похороны никогда не обходятся без алкоголя. Люди ориентированы на то, чтобы не просто выпить, а выпить так, чтобы все это произошло с пользой.
Колькасць хворых на алкагалізм на Магілёўшчыне расце. 1 студзеня на ўліку ў наркадыспансеры стаялі 5924 чалавекі. Гэтую колькасць трэба памножыць на 10, каб атрымаць больш-менш дакладную лічбу алкаголікаў, зазначаюць медыкі. Паводле іх слоў, міністэрства аховы цяпер пераглядае падыходы да выяўлення колькасці алкаголікаў.
С учетом вот этой новой госпрограммы по преодолению пьянства и алкоголизма, с учетом вот этих всех пропагандистских мероприятий, профилактических мероприятий, все-таки заболеваемость должна снижаться. В 2008 году выявляемость составляет 300 на 100 тысяч населения.
Каша супрацовница наркологичного диспансеру. Днем свярозости незадоволенные администрации могилевских крамов. У одной из них поведомили, что сегодня недолечатся прикладно каля 11 миллионов рублёў выручкі. Адчувальныя страты зведаюць і шапікі на прыпынках гарадскога транспарту. Асноўны прыбытковы тут тавар – піва.
Фактически выручка разбавала подёжками. Это никакого. Для людей. Они вчера брали, кому надо, два раза больше. Сегодня они в аптеке боярышник покупают.
Кажа гандлярка з шапіка на прыпынку. У аптэках спальных раёнаў Магілёва не хаваюць, што сёння больш прадалі лекавых прэпаратаў на спірце, настойкі глогу і сардэчніку. 27 жніўня, калі ўлады праводзілі першы дзень цвярозасці, магілёўскі медвыцвярэзнік не пуставаў. Сёння таксама, а палове на 16-ю там было трое чалавек. Пытаюся, а колькі чакаеце яшчэ? Не больш за 10, адказаў супрацоўнік медвыцвярэзніка.
Средняя напаўняемасць суткі 17 чалавек. Где-то. В прошлый день трезвости у нас было 8 человек. Работают только вот эти кафе, бары, рестораны, а магазины же не продают. Ну, они где? Еще аптеки тоже есть. Для них боярышники и все такое.
Репортаж из Могилева. Дадам, што летась кожны беларус выпіў у пераліку на чысты спірт 12,5 літраў алкаголю. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная дэградацыя, 8 літраў на чалавека за год. Ну, а кіраўнікі прадпрыемстваў, якія выпускаюць алкагольную прадукцыю, кажуць пра нізкую рэнтабельнасць галіны. Сыравіна для моцных напояў істотна падаражэла, а экспартныя пастаўкі амаль згорнутыя. Прадстаўнікі лікёра-гарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць падвышэння цэнаў на сваю прадукцыю. З працягам тэмы Ігар Карней.
Начальник отдела сбыта Витебского ликеро-горелочного завода «Предвинья» Светлана Тихонова кажа, что для вытворца алкоголю подорожало практически все – от сыровины до накрывок на бутыльки. Шкло, до речи, выросло в кошти так само.
Плохо теперь стало рассчитываться торговля. Где-то снизилась покупательская способность, где-то раньше находили кредитные линии для расчетов. Теперь все это очень усложнилось, расчеты очень сложны. Соответственно, от этого и наши тоже проблемы, чтобы закупить сырье, материалы. Бутылка подорожала, колпачок, все услуги, естественно, по изготовлению. И этикеток, это накладывает отпечаток на это на все.
Змітер Дайнека, один из керовников предприемства «Белорусское питво», якое в апошние дни минулого года презентовало новую линейку обновленной крамбамбули, прогнозуя подвышение коштов на алкогольную продукцию. И хоть попыт на крамбамбулю покуль превышая здольности вытворчасти, по інших позициях рентабельность амаль нулевая.
Рентабельность практически нуль у нас, потому кошты мы вымышлены будем поднять в худким часе. Сыровина все дорожает, працевает у минус никак ожидания нема, разумеется. Но пока что дорожей робится сыровина наша. Ситуация такая неоптимистичная. Скорее, треба жить, працевать.
Как вы ставитесь до того, что зараз правоохочие органы инициируют компании цвярозости?
Смешные акции есть. Эффекта не будем, мне кажется. Это треба робить не раз на год, не раз на месяц, а штодённый на протягу массы годов. Так это не робится. За день все пить «Крышталь».
А вот первый наместник генерального директора заводу «Минск Крышталь» Сергей Машков заявил, что ихное предприемство кризис коли закранул, то в меньшей ступени. Як крупливые господары, крышталевцы загодя поклопотились про сыровину и теперь не мают потребы набывать ее задорого.
Зерно как заготовили его на целый год, так оно и не меняется у нас. Стекло, да, подорожало. Этикетка дороже стала. Основное сырье не подорожало. С сентября, возможно, будет проблемы. А сейчас пока нормально. Один момент есть. Это экологический налог на воду. Усиливает значительно затраты. 2,5 грамма грамма стоит золота, столько и вода стоит. Вот это и есть проблема. Ну, стабильность позволяет ее погасить.
Не сказать, что так уже зацепило кризис.
У нас нет. И мы в курсе были. Алкоголики во время кризиса будут последние. Они производители алкоголя.
Только генеральный директор Городенского ликеро-горелочного завода Неманов Анатоль Бубин запевнивая, предприемство працуя у ранейшем режиме. После отримания эксклюзивного права на выпуск горкой настойки зубровка, наладжена ее экспорт у Польшу, где напой корыстается устойливым попытом.
Мы пока не ощутили. И рентабельность у нас как была, так и осталась. Пока нет. Пока нормально все устраивает.
Вытворцы алкоголю кажут, что экспорт спиртовых напоев опошним часом доводится страховать. Финансовые проблемы у замежных покупников, особливо у российских, не дозволяют гарантовать, что поставленная продукция будет оплачена у час.
Ці адбіваецца крызіс на алкагольным рынку? Гэта пытанне вывучаў Ігар Карней. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Про самодельного мастака, что у минулым веку жил на Литчине, у Весы Голдова чул давно. Оповедали, что, подобно славутому Перасмане, он выросшил кветки, да и малявал судовные в своей натуральности картины. Однако, отрознь от героя ведомой российской песни, Ружи даровал не неведомой акторце, а своим одновязковцам. После того же, как я доведался, что у тых местинах працуя и самый поспяховый фермер Литчины, Иван Орловец, вырашил, еду у Голдова. Мое подороже у Голдова, что на Литчине.
Подорожные нотатки Виталия Самашки позднее в нашей программе. Гвалтовно призванных у войска Франа Кавячорку и Дмитра Федорука обследовали у республиканским войсковым шпитали, але за разных причин им отмовили у шпитализации. Юнаки мают проблемы со здоровьем, але находятся у своих войсковых частках. Івана Шилу так само обследовали у шпиталі Лепелю. Керівництво частки винуватить його у симуляції і погрожає дисбатом. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Франа Кавячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцу Кавячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпиталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дмітра Федорука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Дмітр знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук, і вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчора абоіх госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, посещае Магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить. Так, может, вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчастцы. З гэтай жа прычыны на яго распачаўся ціск з боку кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Іванаў бацька Уладзімір Шыла.
Па-перых, яго вінавацяць у тым, што вось ён такі стымулянт, многа хварэе. Гэта раз. Потым яму закідаюць віну, што ён чытае такія правакацыйныя газеты, як наша Ніва і журнал «Архи». А ты размовы просто приватные, какие Иван ведет, это зараз уже назвали политической деятельностью. И навод уже начинает погрожать дисбат. Ее занимается политической деятельностью, а это незаконно, и вось мы будем нечто робить.
Завтра у суде Салігорску адбудуцца папярэднія слуханні ў справе абскарджання рашэння прызыўной камісіі, якая дала дазвол на адпраўку Івана Шылы ў войска без медычнага абследавання. Паводле Уладзіміра Шылы, кіраўніцтва часткі гэтую інфармацыю ад Івана хавае.
Лёсам новобранцаў цікавілася Галіна Абакунчык. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду. Слухачы рэагуюць на нашы актуальныя паведамленні.
хто будзе прадстаўляць Беларусь у Радзе Еўропы. Прыхільнікі Лукашэнкі вельмі б не хацелі, каб туды трапілі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Маё меркаванне такое, што калі Мартынаў ды іншыя не жадаюць ехаць у Брусэль рэпрэзентаваць Беларусь, то трэба туды накіраваць сапраўдных патрыётаў ад апазіцыі.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. Выдумывают тут всякие сверные пет, чепуха это все.
Любой каприз Александра Григорьевича незамедлительно выполняется. Например, захотелось Григорьевичу, и он приказал Наумову. И тот отпустил троих пуховицких мужиков, забивших своего одновязковца. Ни в одной нормальной стране, там, где правят законы, такое просто невозможно. Ему бы вежливо сказали, хотя ты и президент, ты не имеешь права совать длинный нос не в свое дело. А с другой стороны, если проводыр вдруг так подобрел, почему бы ему не попросить Наумова, чтобы тот отпустил троих мужиков из Волковыска? Они, кстати, никого не убили. Все это лишний раз показывает истинное лицо проводыра.
У городе Івацевичі у ноч з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-годовий Строков Олексій Михайлович. Працівник приватного підприємства «Профіцистем». Олексій був стіплим, працевитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по захованні тяжарності. За опошні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. Наш район займає перше місце у Республіці Білорусь по суїциду, 3 самогубства на тиждень.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Мы чекаем ваших звонков. Телефон «Аутоотказник» працуя круглые сутки. Одразу после выпуску новинок подороже Виталя Сямашки у вёску Голдова, что на Литчине.